podcast fra NRK.
På forskningsfronten.
Ny forskning viser
en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse.
A nuclear fusion.
Supermassive black hole.
Completely new to science.
I think we have it.
Velkommen til Forskningsfronten, Abelstårns halvseriøse forum for forskningsnyhetsnerding. Ja, det er ganske seriøst da.
Ja.
Vi er ganske seriøse. I dag med, som vanlig i studio, meg selv, Torkel Jemtrud.
Hanne Aas.
Og Annette Hobsen.
Og i dag er det eksklusivt på podcast eller NRK Radio-appen da. Uansett, hva har vi å bringe til Torks i dag, Annette?
Som vi vet så er jo klesindustrien en versting når det gjelder forurensning. Men nå har det funnet opp en ny metode for innfarging av olabukser som kan kutte miljøpåvirkningen med hele 92%.
Olala, det høres bra ut.
Olala, ja. Jeg skal i dag snakke om forskning, ny forskning på kvinnehjerner og mannehjerner. Er det forskjell på dem, eller ikke?
Klart det er forskjell.
Ok, jeg skal snakke om noe ordentlig nerdete i dag, nemlig hvordan man kanskje kan bruke trær, skoger, for å fange opp signaler fra de voldsomste hendelsene der ute i universet.
Yeah!
Abelstårn.
Ok, hvem har lyst til å starte i dag?
Jeg kan jo begynne med å spørre dere, hvor mange olabukser har du, Hanne? Blå.
Tre.
Bare tre?
Ja.
Du, Torkel? Jeg tror aldri jeg har sett deg i blå olabukser, faktisk.
Nei, jeg tror kanskje jeg har en inne i skapet som jeg var invitert på en sånn cowboyfest en gang. Da måtte jeg ha det.
Ja. Ok.
Men ja. Jeg tror det. Jeg sluttet å gå med det på ungdomsskolen, kanskje. Vet ikke.
Jeg måtte spørre noen rundt i Ekko-redaksjonen, og da kom folk frem til at de hadde 5-6 stykker, de fleste. Så dette er jo en kjempeindustri, kan vi jo si. Det produseres faktisk 4 milliarder olabukser i året.
Oi!
Det er ganske mye.
Ja. Mm.
Og for å få den blåfargen, så er det jo prosesser for å gjøre det. Opprinnelig så er det jo fra indigoplanten, som kommer fra India eller Sørøst-Asia, ja. Som da spredte seg utover hele verden, og dette er en av de mest sånn fargene som har vært mest populære over hele verden, og Newton la den til og med inn i sin fargekart over primærfarger etter hvert,
ja,
i indigoblå.
Inn i regnbuen, selv om den strengt alt ikke er der hvis du ser på regnbuen.
Nei, ikke sant? Sånn at på 1800-tallet så klarte de ikke forsyningene med å få denne fargen ut, så de begynte å jobbe med en syntetisk farge, kjemisk blandet farge. Nå har i midlertid danske forskere kommet opp med en ny måte å farge olabukser på ved å bruke et kjemikalier som heter et kjemikalium.
Ja?
Ja. Ja, som forvandler seg til blått når det blir utsatt for sollys. Og dette kan potensielt redusere miljøpåvirkning av jeansproduksjonen enormt.
Ja.
Ja.
Og hva er det for et kjemikalium?
Altså, de ble jo opprinnelig farget med indigo, og som vi var inne på, så måtte de da komme med en syntetisk versjon av indigo, og denne kjemiske versjonen bruker noen veldig giftige stoffer for å gjøre den vannoppløselig, rett og slett. Og disse kjemikaliene produserer veldig giftige gasser, som er både farlige for de som jobber i tekstilindustrien, og som også forurenser avløpsvannet. Nå har de gått tilbake til planten og bruker et naturlig stoff som de kaller indikan, som også da kommer fra planten. Og fordelen med dette indikanet er at det er vannoppløselig, så man kan rett og slett bare dyppe olabuksene ned i.
Ok, så du trenger ikke de der kjemikaliene til for at det skal bli vannoppløselig?
Nei, ikke sant? Og man kan hoppe bukk over hele den kjemiske prosessen og unngå de giftige stoffene. Men det er en aldri så liten ulempe, selvfølgelig. Og det er det at indikan er fargeløs. Så det å få til blåfargen, det må man da sette i gang en annen kjemisk prosess for å få til. Og den beste måten å gjøre det på er å utsette dem for sollys.
Ja, det er jo fantastisk. Altså vanligvis er det sånn at sola bleiker farger på klærne, men her får du faktisk blåere bukser.
Ikke sant? Indikanene gjør at når det da treffer solstrålene, så blir det blått. Men Vad tror du är inte helt fördel med detta? Ville du köpt dig vita olabuxer för exempel? För att vänta på att se vilken blåfärg det blev?
Jag kan säga si, att när jag var tenåring, då hatade jag vita olabuxer för jag var tenåring för Libres kom med vinge på. Så jag var livrädd för att blöa igenom så vita olabuxer var inte tingen då, men ja, nå ärlig bress med vingar här då så är det kanske inte så farligt. Jag måste ju säga si att jag syns det är illa att mode liksom kräver så mycket av naturen att vi ödelägger den liksom.
Ja.
Men jag tänker också att det är lite harry med sån sån utvaska, sån steinvaska dongeribuxer.
Det var väldigt 80-tals.
Ja, ser lite för mig såna vita med liksom blå fläckar här och där.
Ja.
Att fort kan ända upp med det då, hvis du går runt med dessa buxorna som är visst de är vita i starten då.
Ja. Ja.
Men det är kanske inte så att man ska ta dem på sig först.
Jo, eller de måste ja ja, eller om de måste läggas ut eller om de måste träna. Det säger de faktiskt inte något om de bara kan läggas ut på i hagen eller hängas upp.
Ja, men så du köper en vit buxa? Nej, det är ju gøy.
Ja, det är ju jättegøy.
Det är jättegøy.
Ja,
men det är lite som sånna kaffekoppar som var du häller upp i kaffen så kommer bilden.
Ja, så kommer text fram. Ja. Mm.
Det kan man si, men när i vart fall jag köper olabuxer så är jag liksom jag liker den blå färgen men inte den så gott. Så ja, det har ju lite att si då.
Mm.
Så forskarna är lite usikre på hur bærekraftig egentligen denna modellen är då med att köpa vita olabuxer och lägga dem ut. Så de måste tillbaka till tegnebordet och har nu funnit två metoder som kan göra infärgningen bättre. Och det ena är att bruka ett enzym från planter och en annan är att bruka elektrisk ljus och så att de då själv i fabrikerna genom elektrisk ljus faktiskt får blåfärgerna fram. Den sista metoden är ju den enklaste och det är det som vill reducera dessa miljöpåverkningarna med hela 92%. Och det är ju inte lite när man tänker på hur många olabuxer och andra denim och jeans ting man har kört skjortor, jackor, shorts. Men som allt annat, det avhänger av mer forskning för processen må göras billigare och inte minst må man få till en försyningskedja för vi snackar om stora mängder. 80 000 ton indikan trängs för att farga de 4 miljarderna jeansparerna som lagas i år.
Men en gøy färgstoff.
Ja. Det är det, men jag syns ju att folk kanske kan bruka buxorna sina lite längre. Alltså må de ha en ny, alltså vi kan inte driva och köpa nya kläder absolut hela tiden.
Nej, andrahandsmarknaden för jeans ja. Tror jag vill stå sig.
Ja.
Eller så gör som mig, gå på Fälleköp och köpa buxor där, de håller i årevis. Ok, nå er jeg klar for å høre litt om hvorfor min hjerne er overlegen deres.
Ja, ikke sant? Ja, det er magasinet New Scientist og The Guardian som jeg da har sett nærmere på dette med kvinnehjerner og mannhjerner. Fordi kvinner oppfører seg annerledes enn menn. De har en annen sosial rolle i samfunnet, de har andre interesser enn menn, de har andre yrker enn menn, og Torkel, du mener også at du er overlegen kvinner. Er dere enige?
Ja, men vi har jo også en tendens til en litt mer bedre psykisk helse.
Ja, der fikk du den. Ja. Men i hvert fall, forskere har jo altså da prøvd å finne ut, i og med at kvinner og menn oppfører seg forskjellig, så har de prøvd å finne ut är det faktiskt möjligt att se skillnader på kvinnor och manhjärnor? Och det startade ju med att man så på döda hjärnor och så vägde man dem. Tror du det var någon skillnad?
Ja, kvinnohjärnan är lite lättare.
Kvinnohjärnan väger cirka 1250 gram, manhjärnan väger 1400 gram. Och då mente de länge att detta understöttet detta att alltså sin män hade mer hjärne så måste det vara smartare än kvinna.
Ha flera tunga tankar.
Ja, flera tunga tankar. Men vet du hur stor hjärnan till Einstein var?
Det var lite mindre än genomsnittet.
Ja, mindre än genomsnittet för kvinnor.
Oh ja, så pass. Ja.
Ikke sant? Så det kan bara det där med att de där extra grammen gjorde att män blev smartare, det hade inte något för sig. Och dessutom så är det alltid varit sån hela alltså i dyrerike så är det sån större kropp kräver större hjärne. Elefanter för exempel har ju jättestor hjärne. Det är rätt och slett för att det är mer kropp att hålla orden på och därför så må män ha större hjärne för det har mer det är mer kropp att hålla orden på. Så det hade liksom inte någon man tror att det har något med hvordan, altså forskjellene på hvordan kvinner og menn er. Men så begynte man I 1990-årene, så utviklet man jo metoder for å registrere aktiviteten I hjernen. For da kunne man jo se på hjernen, altså levende hjerner, med, ved hjelp av sånn CT og MR og EEG og sånn. Og da begynte man også å se forskjeller. Da ble det funnet at det var størrelsesforskjell på mann- og kvinnehjerner på 6 forskjellige områder. Og det mente man kunne forklare for eksempel hvorfor kvinner da mer empatiske, og menn mer oppfinnsomme. Men så tok man igjen høyde for at mannskroppen større enn kvinnekroppen, og da ble disse forskjellene så ørsmå, altså de ble ikke regnet som signifikante, så måtte man bare glemme det. Mm. Og dessuten, I 2021 så ble det gått gjennom all hjerneforskning som gjort på akkurat det her området med forskjell mellom mann- og kvinnehjerner, og da så man at det var en skjevfordeling I publikasjonene. Ja. Fordi de forskningene som fant ut at det var forskjeller, de ble publisert, men ikke de resultatene som viste at det var like etter, ikke sant?
Ja, ikke sant? Veldig typisk. Og så tenker jeg også man sikkert her det problemet at man... De individuelle forskjellene overskygger forskjellen mellom kvinner og menn, så langt I hvert fall, som de hadde funnet så langt på 90-tallet.
Ja, nettopp, for det et viktig poeng. Det ble nemlig brukt alt for få forsøkspersoner, og derfor så ble de individuelle forskjellene, det gjorde så stor, det virket så mye inn på forskningen, at det telte ikke. Altså, de hadde kanskje et par dusin, og det alt for lite tall til at man kan si noe generelt, da.
Men hadde det noe å si om det var menn som publiserte eller kvinner som publiserte?
Det kan godt tenkes, men det stod ikke noe med denne her artikkelen. Du tror at menn publiserte de artiklene som viste at det var forskjellig, kanskje?
Ja. At de hadde litt større hjerne.
Ja, her kommer den konspiratoriske kvinnehjernen fram.
Ja. Så hva tror dere nå da, så langt? Tror dere det forskjell på mann- og kvinnehjerner?
Ja, utenom den der størrelsesforskjellen, ikke sant?
Ja, men nå skal jeg, fordi at du skjønner forskerne, de ga seg ikke. Ja. De ville prøve å finne ut av dette her.
Godt det.
Ja. Så UK Biobank, de skannet hjernen til 40 000 personer I Storbritannia for noen år siden. Da snakker vi om et bra datasett. Da går det ikke an å tenke individuelle forskjeller, ikke sant? Da, dette bra. Og det de fant ut da, var at det forskjeller mellom menn og kvinner I størrelse I 6 spesifikke hjernestrukturer. Og det selv etter å ha korrelert, ja, altså de har tatt I betraktning forskjellen I kroppsstørrelse mellom menn og kvinner. Mm. 3 av hjerneområdene var større hos menn, og 3 av hjerneområdene var større hos kvinner. Men forskjellene, de var ørsmå, men de var der. Og så gjorde de et forsøk på Stanford University, og da testet de om kunstig intelligens kunne se forskjell på kvinnehjerner og mannehjerner. Og det klarte KI. Og denne gangen så handlet det ikke bare om størrelsesforskjell, det handlet om blodgjennomstrømning, altså forskjell I hvilke hjernedeler som fikk blod og hvilke som ikke fikk det. Så dermed så mente man, ok, det en forskjell. Men det et kjempedigert menn, og det det som kalles for neuroplastisitet. Det nemlig sånn at hjernen, den forandrer seg gjennom hele livet på grunn av livserfaringer. Altså hvis du begynner å spille piano, du skal jo nå begynne å spille, det keyboard, Torkel?
Ja, det vil ikke si mer elektriske dingser.
Ja, elektriske dingser, og etter hvert som du kommer til å spille mer og mer av de fremover, ja. I det nye bandet som du nå med, så kommer det til å forandre hjernen din, sånn at det stedet som ordner med sånne ting, da, det kommer til å få mer blodgjennomstrømning. Og det jo også sånn, blir du blind, for eksempel I voksen alder, så vil den delen av hjernen som før prosesserte synsinntrykk, etter hvert begynne å prosessere lydinntrykk. Så hjernen forandrer seg gjennom hele oppveksten.
Den kompenserer.
Kompenserer. Ja. Og så hvis den delen av hjernen som har ansvar for stedsans, som jo sånn typisk eksempel på forskjell på kvinner og menn, hvis den delen litt større hos menn enn hos kvinner, så kan det skyldes at menn opp gjennom oppveksten oftere har fått den oppgaven å finne fram enn kvinner. Og mennesker, vi jo veldig sosiale vesener, og sosial aktivitet knyttet til veldig plastisk hjerne. Så konklusjonen at, altså sånn som jeg har forstått det da, at kvinnehjerner og mannehjerner, de like fra starta. Hvis du har et stort nok antall hjerner å se på, så de like nok, men forskjellene oppstår etter hvert som vi lever livene våre. Og hvordan vi lever livene våre, det avgjøres jo utifra gitte normer I samfunnet. Og så derfor så kan man si at vi utvikler etter hvert en typisk kvinnehjerne og en typisk mannhjerne.
Og det sikkert litt, det blir sikkert også styrt av hormoner. Ja, og det forskjell.
Ja, det forskjell. Det tok de faktisk ikke opp her. Jo, faktisk, det sto noe om at den KI-en skulle gjenkjenne, se om de klarte å skille mellom mannhjerner og kvinnehjerner, så var KI-en, eller forskerne som tolket KI-en sitt resultat, da, de var veldig opptatt av sex. Og de liksom forklarte alle forskjellene som de fant, var sexrelatert. Ja. Skulle tro vi ikke tenkte på annet. Ja. Og det jo, det har de fått litt kritikk for, da, disse forskerne, at det er så immari sexrelatert, for livet består jo av bitte litt av andre ting også.
Ja, generell relativitetsteori, for eksempel.
For eksempel, ja.
Sånn ting, ja. Men så vidt jeg skjønner konklusjonen her, så det vel fortsatt sånn da, at man kan si at de individuelle forskjellene utgjør en mye større variasjon enn det her kjønnsforskjellene i snitt. Mm. Altså det ikke noe vei for at du som kvinne kan ha større områder enn meg da, på noen av de områdene som typisk litt forskjellige.
Nei, det det ikke noe vei for, men det var jo også det at hvis du ser på en voksen befolkning da, 40 000 hjerner, så kan du se forskjell. Det ikke nok ørsmå.
Ja, på snittet, ikke sant?
Ja, på snittet. Mm. Så, ok, det litt forskjell, men det handler jo om livene vi lever.
Mm. Fint.
Ja.
Ok, det der, det var ikke en av universitets mest voldsomme hendelser, men kanskje lyder det litt sånn hvis det hadde vært noe luftrom rundt disse hendelsene. Det I hvert fall gamma-glimt jeg skal frem til. Har du hørt om gamma-glimt?
Hørt om det?
Ja, forklar det gjerne igjen.
Men forklar det.
Ja, det noe av det voldsomste som skjer der ute, og det skjer gjerne I sånn, noen spesielle typer supernova, altså når stjerner kollapser og til intetgjøres, og så det I noen hendelser så slipper de ut altså to sånne stråler, jetstråler på hver sin side, hver sin nord- og sørpol, om du vil, med ekstremt mye energi, og da snakker vi liksom like mye energi som resten av galaksen lyser opp til sammen omtrent.
Oi!
Veldig korte! Det kan være på snakk om, man snakker om lange gamma-glimt, og da det noe som på over 2 sekunder. Og korte gamma-glimt da kortere, det kan være på nanosekunder. Massive mengder energi hadde vi hatt en supernova I nærheten av jorda, som hadde pekt mot oss med et gamma-glimt, så hadde vi vært grillet.
Mm.
Ferdig. Mm.
Har vi det?
Nei, jeg tror ikke det.
tror ikke. Du må vite.
Men uansett, I denne stormen sin så sender det ut veldig, veldig, veldig mye av noen partikler som heter nøytrinor. Altså nøytrinor.
Hva kallte du det?
Nøytrinor.
Nøytrinor?
Nøytrinor noen av de vanligste partiklene som finnes der ute I verdensrommet. Det skapes ekstremt mye av dem hele tiden, I sola for eksempel, inne I sola. Masse nøytrinor. Nå, du blir bombardert. Det går milliarder av nøytrinor gjennom deg akkurat nå. Og meg. Og deg.
ikke deg Men da. Ikke deg.
Nei, de kalles ofte for spøkelsespartikler, for dette lenge, også for inntil bare noen få år siden, så visste man ikke engang om de hadde masse, eller om de var liksom som lys, masseløse partikler. Men nå har man funnet at det pitte litt grann masse, og nesten helt klin umulige å detektere. Men de de har noen veldig interessante sånne fysiske funksjoner for hvordan universet sammensatt, og derfor man veldig opptatt av å prøve å fange da, og se på særlig disse her superenergirike nøytrinene som kommer fra disse gamma-glimtene. Fordi de kan fortelle veldig masse spennende om universets start og hvordan det hele skrudd sammen, rett og slett. Men det altså fryktelig vanskelig og detektere dem, de bare raser rett gjennom jorda, de krasjer ikke med noen ting omtrent. Og derfor har man bygd noen sånne helt utrolig fantasirike detektorer opp gjennom åra. Jeg vet ikke om dere har sett.
Nei, men du, nå skjønte jeg ikke, sa du at gamma-glimtene raser tvers gjennom jorda?
Nei, altså disse nøytrinoene.
Ja.
Alle nøytrinoer raser gjennom jorda.
Ja.
Men de kommer I forskjellige energi størrelse da.
Ja.
Så disse fra sola, som vi blir bombardert med hele tiden, det ikke så veldig, de gjør ingenting. Vi kan ikke merke dem i det hele tatt. Men disse her kraftige gammaglimtene, de sender noen som har mye større energi, og som også kan kollidere litt hardere med ting hvis de først kolliderer. Om de gjør noe eller ikke, antagelig ikke noe særlig, men de kan fortelle oss en del da. Liksom vi kan lære av dem hvis vi klarer å detektere dem. Og derfor har man bygd også sånne utrolig svære detektorforsøk for å prøve å fange disse gammaglimtene. Jeg vet ikke om noen har sett bildet av, det sånn veldig sånn typisk sånn der, forskerbilde, en svær underjordisk hall fylt med vann, og så veggene dekket med masse sånne der sci-fi-opplegg, og så det noen forskere som ror på en liten sånn båt midt ute i dette enorme, enorme fjellhallen. Har du sett det, Vilde?
Aldri.
Nei, jeg tror det kanskje noe sånn physics world.
Finnes det stedet?
Ja, ja, det i Japan, så har de en sånn der nøytrinodetektor da. Og da er poenget at når de her farer gjennom vann av disse nøytrinoene, så en sjelden gang så treffer de midt på kjernen av et eller annet hydrogenatom eller oksygenatom. Bling! Og så dyttes det veldig fort, og så dannes det et lite lysglimt som kan fanges opp av fotodetektorer på omgivelsen da. Og det må være veldig, 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 veldig godt isolert, så det ikke er andre forstyrrende ting som kommer inn der. Men, og så har man andre sinnrike detektorer ned dypt, ned i gruvesjakter, ned i fjellet, og blant annet så har man også en detektor på Antarktis, som er en svær kilometer svær kube med is, altså man bare har tatt løs om isen, og så borrer ned masse sånne detektorhøl rundt dette her, for det samme fenomenet som vann da, skjer når den går gjennom is.
Men er dette bare for å se hvordan de funker, eller er det for å prøve å fange dem?
Ja, det er for å, man klarer ikke å fange dem da.
Nei?
Nei, de fyker forbi, men de, når de, akkurat når de kolliderer med et eller annet head on, pling, midt på, og ikke sant, mikroskopisk verden er jo nesten ingenting. Mm. Det er jo sånn som, ikke sant, har du et proton her i et vanlig atom, proton her i studio vårt på Marienlyst, så vil du finne elektronen dens. Vil du være langt bort på Ekeberg på andre siden av byen. Ikke sant? Så alt er nesten tomrom.
Så skal, ja, sånn, ja.
Mm. Skal nesten, det er nesten helt kline mulig at de treffer dunk på.
Ja.
Det må til da, for at de skal skape noen effekter, og vi kan se at de har vært der. Og så har man også nå forsøkt å bygge, eller det er foreslått, en detektor som kalles for Giant. Og det står også for, hva er det det står for? Nå må jeg se på jukselappen min her. Skal vi se. Nei, Grand heter det. Men det står altså for Giant Radio Array for Neutrino Detection. Det er en kjempesvær sånn der radioantennesak som skal fange opp når disse her superhøyhastighetsnøytrinoene fra gammaglimt treffer en eller annen partikkel opp i atmosfæren, så lages det en liten sånn radiovibrasjon som da skal fanges opp av disse her, denne enorme, kostbare radioantenneskogen. Men så er det nå en forsker som heter Steven Froferia, som er en litt sånn holdshot fyr, som har foreslått at man kan bruke trær i stedet for.
Jaha.
Bruke en skog. De eksisterer allerede.
Det høres mye billigere ut i hvert fall. For jeg sitter her og klør meg i hodet og tenker på hvorfor? Hvorfor bruker man så mye penger på dette? Men kan man bruke trær så høres det bra ut.
Ja, og dette her er en litt sånn spennende teknologi som går tilbake til begynnelsen av 1900-tallet faktisk. Hvor man oppdaget at trær var veldig gode antenner. Det man må gjøre, man må spenne en liten sånn coil rundt, en sånn wire-ting rundt treet. Bare en ring midt på treet. Og så brukte man det faktisk til å sende radiosignaler over Atlanteren. Noen av de første radiosignalene brukte man trær som antenner. Mm. Og så visste man ikke hvorfor. Man ante ikke hvorfor funker disse trærne så bra som antenner. Hadde ikke peiling. Og så døde det hen da når man begynte å bygge litt mer avanserte tekniske ting som man hadde kontroll på da. Og så døde liksom hele den der vitenskapen bort. Kom det litt tilbake igjen på 60-tallet når amerikanerne drev og kriget bort i Vietnam. For da var de i jungeren, og fant ut at de kunne bruke trærne der som antenner for å kommunisere med hverandre. Og nå er det altså tatt opp igjen da, foreslått at man skal bruke trær, den samme metoden, tvinne litt sånn vei rundt, og så bruke selve et eller annet. Det er et eller annet som foregår i treet. Jeg har ikke funnet ut hva det er. Det vet jeg ikke om forskerne helt vet enda heller, hvorfor trær funker så bra på den måten. De kan ikke bruke en død, du kan ikke ha en 2-tom 4 liksom, som tvinner litt vei rundt.
Det må være et levende tre.
Et levende tre.
Nå er vel kanskje væsken
i det. Ja, det var noen væsketransporten eller et eller annet sånt nå, som gjør dette her da. men så nå, ja, dette er bare et forslag fra denne teoretiske fysikeren, som folk synes er litt spennende da. Og så begynte å lure på at man må utforske da, for eksempel finne ut hvilke tretyper fungerer i så fall best. Er det noe med vekstsesongen? Er det forskjell på årstider? Sånne ting.
Men hvorfor?
Ja, vet du hva? Det akkurat det spør jeg meg om også. Ja, for jeg skjønner, ja, nei, hvorfor, Torkel?
Hvorfor? Nei, men det
Det en teoretisk fysiker som holder på med dette.
Ja, for jeg tenker, altså den der Ola-buksefargingen, det her snakker vi om å redde havet vårt, liksom, og verden. Forskjell på manns- og kvinnehjerner er veldig viktig nå, for nå er det så mye transgender-ting vi må forstå der ute. Så hvorfor, Torkel?
Men altså, dere da ganske begeistret for Mars-roverne våre og for James Webb-teleskopet som finner ut av hvordan det står til der ute.
Ja, og ting som treffer hverandre og lyser.
Det er jo det.
Ja. Ideen om det er jo kjempefint.
Det er grunnforskning da. Det er for å finne ut hvordan henger det hele sammen. Hvordan er dette universet vårt skrudd sammen? Og hvem vet, med nye innsikter så kan jo det også lede til praktiske applikasjoner også, for den slags skyld. Men altså, hvorfor sitter vi og ser på noen løper 100 meter?
Ja, det er jo for så vidt, jeg veldig enig i det. Ja. Og hvorfor sitter noen og følger med på Grand Prix for eksempel?
Hæ? Er det et spørsmål? Ja, det skjønner jeg ingenting av. Jeg skjønte ikke problemet, Annette.
Nei, jeg synes dette her er viktig og kult. Altså, så er det at man kan bruke trær. Trær har vi masse i Norge, så kanskje man kunne bygge en svær neutrinodetektor i Nordmarka, for eksempel. Det hadde vært topp.
Ja, det hadde vært gøy. Da tar jeg neste skitur dit.
Ja.
Og se på det du ikke kan se.
Ja.
Ja.
Men du, Torkel, Hanne, jeg har en bitteliten sak til, som er jo litt i, når du først er ute i verdensrommet og snakker om det.
Ja.
Så er det en liten nyhet som har, eller en liten sak som har vært rundt i New Scientist denne uka. Og i Abelstålen så elsker vi jo både bjørnedyr og blekspruter og verdensrom og
Star Trek.
Ja! Og så denne lille kuriøse saken har dukket opp for... Og nå har vi jo også, jeg må bare legge til det, vi har jo startet vår store serie, som du, Torkel, er ansvarlig for, om kunstig intelligens i Abelstårn. Mm. Så folk må bare gå inn i NRK-appen og høre på den. Men dette er en sånn liten, litt relatert til det. For om du skal be en chatbot om å hjelpe deg med et regnestykke,
ja,
så kan du jo få mange svar. Det har vi også forsket litt på her i Abels. Mm. Og så er jo alltid svaret avhengig litt av spørsmålet som fores inn. Sånn at derfor er det noen forskere som har liksom tatt tak i et regnestykke som har mellom 2 og 8 ledd som må gjennom for å løses, ikke sant? Mm. Og så har de stilt spørsmålet til en chat-GPT eller en annen chatbot. Mm. Og da får de ofte tilbake et svar som igjen er et spørsmål og en problemstilling som de igjen forer inn, og så har det vært en sånn dialog hvor de forer inn spørsmålet som den chatboten gir tilbake. For eksempel stiller du botten spørsmålet, eller gir denne instruksjonen: du er en ekspert i matematikk, løs dette spesifikke matematiske problemet, ta en dyp pust og tenk deg nøye om. Mm-hmm. Og så kan denne botten legge noen forutsetninger for å definere antakelsene sine, eller for å peke på hull i resonemanget sitt. Mm-hmm. For den sier det, dette kan være sånn, altså, den tar jo forbehold. Og så legger du inn spørsmålet på nytt med de forutsetningene den har gitt, og så stiller det samme matematiske spørsmålet om igjen. Og så går du noen runder sånn, og så fant de ut at det aller beste resultatet var, når de endelig hadde gått mange runder, så var det spørsmålet som ble stilt, var: bruk personligheten til kapteinen på romskipet i Star Trek, og noter svaret i kapteinens logg.
Oh, ok.
Og da ble svaret best og mest konsist.
Det sier seg selv nesten.
Og de diskuterer jo hvorfor har den kommet fram til dette er det beste spørsmålet å stille for å løse akkurat dette, egentlig hvilket som helst regnestykke, men som har de leddene da. Og da tror forskerteamet som har jobbet med det at det kan komme av at det er veldig mye om Star Trek på internettet. Det er mange referanser til det, og at kaptein Picard, da, for å bruke han, er en såpass tydelig figur, med en såpass tydelig oppgave, og en kapteins logg, som man skriver litt sånn kort og konsist, så er det ganske grei skuring for en chatbot å sette seg inn i hans hode og regne ut dette stykket og gi svaret.
Det var veldig gøy, det skal jeg jamme meg prøve. Hvorfor ikke data?
Ja, det kan man jo si, men Data, han er vel, nærmer seg jo en kaptein på noen, han er jo en vikar innimellom, det så det kan være at han tar med data som en, som en mulig kilde. Ja.
Men altså, ok, greit, så prompt ChatGPT til å late som nei kaptein Picard, før du skal stille et
eller
spørsmål.
Eller en kaptein
på Israel, ja, fantastisk. Og med det så skal vi avrunde denne forskningsfronten, men vi kan bare si litt om at dette her er siste forskningsfront, siste Abelsorns sending i deltatt, som man kan høre utenfor NRK radioappen. På Spotify, eller hvor du enn hører på podcaster. Ja. Vi kan jo si litt om hvorfor NRK har valgt å gjøre dette her. Det er sikkert... Jeg tenker jo sånn, at har man brukt andre tjenester i lang tid, så er det sikkert litt irriterende. Mm. Så vi får bare beklage det, men det her er et vedtak sentralt fra NRK. Og grunnen det er rett og slett fordi at hvis man da legger ut til store tech-giganter, for eksempel Spotify, eller til Apple, sin podcasttjeneste, så mister NRK all redaksjonell kontroll over programmene. Så det vil man ikke gjøre, og derfor så er det altså en trend rundt omkring i verden at man trekker tilbake til mediehusenes egne plattformer hvor vi selv har kontroll. Mm. Oppsiden av det hele, kan jeg jo si, det er at den NRK radioappen, den blir jo stadig bedre. Den har blitt ganske bra, synes jeg.
Jeg elsker den, og jeg sier ikke det for at jeg jobber i NRK, men jeg elsker den, jeg bruker den masse.
Ja. Og, det, ikke sant? Og den utvikles og blir stadig bedre, og det er veldig mye bra innhold der, så det er bare å gå over dit. Fell en liten tåre, og laste ned den appen, og så kan du gå inn, og så kan du også, hvis du først er inne, putte en liten stjerne på Abelstoren, så får du det opp i feeden din hver gang vi legger ut nytt innhold.
Ja, og vi vil jo veldig gjerne ha med folk hjem. Ja. Og så er det en ting til man kan gjøre der, og det er at man kan finne en knapp med det send inn, og der kan du sende inn innspill og spørsmål til oss.
Ja, både til forskningsfronten og til panelet.
Ja. Ja.
Og vi leser alt.
Det gjør vi.
Ja. Der finner du også den KI-serien som nå har startet å rulle og gå.
Absolutt.
Og med det, så sier vi god helg. Vi høres igjen.
Podcast fra NRK.
Det er mange måter folk møtes på, men hvordan finner du akkurat den rette for nettopp deg?
Hvis du hadde sagt til meg at du kom til å møte en kristen avholdsmann som er aktiv i KrF, så hadde jeg ikke trodd at det var drømmemannen, men det var det.
Møt sterke personligheter og deres store kjærlighet.
Vi ble bare sittende og snakke, og etter at vi dro derfra, så satt vi oss i bilen din. I Toyotaen til meg, det.
Interessante, rørende og nydelige historier om det første møtet.
Hør hvordan møttes dere i appen NRK Radio.